vazhdoi studimet në Godeg.
Moj më thonë që ndina e privilegjone për këto, për nuk me thonë që saksisht është një ndjenje mire, se tu e ditë historiku në Universitetit Prishtinës, edhe ma sa ku është unë me dole para që me komunitetit e gjithjanë e diplomune në këtë drejtim, nuk është edhe shumë mirë. Arsyet në fakt që pse nuk ka ma përpara që ka pas diplomune në këtë drejtim, nuk i di saksisht. Muj me thonë që ndoshta është edhe shkoki i selektimit studentave që shbohet nështa kur pranohen në universitet, po ndoshta mundet me qenë edhe fakti që fakulteti e arteve në gjithë që është fakulteti me i kushtushëm dhe qita fakultetet e tjera, e të edit edhe gjendje në ekonomike të komuniteteve Roma, Shkalje dhe Gjetë Pjan, më me thonë që ndoshta kjo kanë diku pa ka shumë që.
Studentët nga komunitetet Rom, Shkalje e Gjiptian, si pas mirjetës, ndihen të diskriminuar nga që janë pakic në shoqëri me studentët tjerë, por ajo thotë se vetë studentët e kanë të vështirë socializimin me komunitetet tjera për shkak të paragjykimeve që i kanë për ta.
Mendoj që një ndër komponentat më të rëndësishme që duhet më pas parësysh studenti i komuniteteve Roma, Shkalje, Gjiptian është mos vetëdiskriminimi. Në momentin që ti e tregon veten, ti mundesh me ndiku pozitivisht që më u thy para gjykimit në lidhje me atë aspekt.
Mirjeta ka pasur dy ekspozita personale, të cilat i ka quajtur Holokausti dhe Barrierat. Ajo tregon pse i ka përzgjedhur këto dy tema.
Barrierat i kum lidh me konceptin që çdo kush duhet me kalu barriera nëse don me arritje diçka, ndërsa temën e Holokaustit e ku marr shkoqi që ku mbu një farë krahasimi mes kohës së Holokaustit edhe kohës së sotme, kohën e sotme direkt e quaj një Holokaust modern, ku njerëzve nuk vriten drejt për drejt, mirë po aty ne ju muhohet e drejta e jetesës në forma më latente, më i më thonë.
Ndryshe, në Kosovë janë gjithsej 200 student të komuniteteve Rom, Ashkalije e Gjiptian që studiojnë në drejtime të ndryshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, me lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, mund të informoheni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Për të rjetë e fundit, vizitoni dhe llogarit Radio Sonë, rjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet në rajon. Qëndroni me ne. Në Shkup, analistët thonë se partitë politike nuk janë serioze sa i përket miratimit të ligjit për prokurorin publike, sepse në këtë mënyrë, sipas tyre, ato mbrojnë strukturat të caktuara. Sipas analistëve, presioni ndërkombëtar është më se i nevojshëm. Nga Shkupi raporton korrespondentja jonë atje, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Për të shpëtuar një pjesë të strukturave të partisë të cilet janë të përfshirë në krim, partitë politike në Maqedoninë e Veriut nuk janë të interesuar që të i kalojnë dallimet dhe me këtë të miratohet ligji për punën e prokurorisë, përmes të cilit ligj duhet të zgjidhet dhe statusi prokurorisë speciale, theksojnë njohësit e çështjeve politike. Arsim Sinani nga Qendra për Studime Ndërkombëtare dhe Hulumtime Ballkanike për Radio Evropa e Lirë thotë se të gjitha partitë politike në Maqedoninë e Veriut, pavarësisht nëse bëhet fjalë për ata që janë në pushtet ose ata në opozit, nuk janë të interesuara që të miratohet ligji për punën e prokurorisë, sepse siç thekson, në një formë ata mbrojnë strukturat e caktuara të partisë që janë të përfshirë në vepra kriminale.
Në përgjithsi partit që dje ishin pushtetëve, që sot janë pushtet, mendoj se mjaft janë të zhytur në atë që une i them krim, korupcion, kriminalitet, kapje, dhe normal që janë të interesume që të lanë gjendjen të hapur, pas gjithje që do të thotë të harohen çështjet dhe të kalohet në harez dhe mos dënohet askush.
Thekson Sinani. Nga ana tjetër, Ivan Stefanovski nga organizata jo qeveritare Eurothink vlerëson se vetëm presioni i shtuar nga qendrat vendimarrëse siç është Washingtoni dhe Brukseli mund t'i detyrojnë forcat politike që të arrijnë ujdi për ligjin për punën e prokurorisë publike.
по-сериозен притисок, не очекувам дека во моментов партиите би се нафатиле по-сериозно со законот.
До тоа се паѓа пресион ме сериоз нга фактори ндеркомтар, нук прес че партиите политике ти рекен сериозиште и калимите të dallimeve që kanë rreth ligjit për prokurorinë publike. Në këtë moment, mendoj se të gjithë kapacitetet partitë politike do t'i orientojnë në drejtim të formimit të qeverisë teknike, e cila duhet të formohet 100 ditë para organizimit të zgjedhjeve të parakoshme. Pastaj partitë politike do të fokusohen në profilimin e kandidatëve, bartësve të listave të njësive zgjedhore, financimin e fushatës dhe çështje të tjera. Thekson kështu Ivan Stefanovski, duke shtuar se gjatë kësaj periudhe, më së paku, partitë politike energjinë e tyre do ta orientojnë në zhvillimin e bisedimeve për ligjin për prokurori. Njohësit e çështjeve juridike njëherësh theksojnë se zgjedhjet e parakohshme parlamentare madje do të ngadalësojnë dhe dinamikën e zhvillimit të proceseve gjyqësore ndaj lëndëve që i kanë ngritur prokuroria speciale. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Ju kujtoj edhe një herë se me lajmet e ditës mund të informoheni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.